Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең бүген тапшырды. 10 июньдә Олы Кайбыш авылында Денис Бартязовны җирләделәр. Ул бердәм дәүләт имтиханын начар бирдем дип борчылган булган. Уфада июль башында ШОС һәм БРИКС ил башлыклары саммитында халык өчен уңайсызлыклар күп булачак. Аның урынына хакимиятләр халыкка бәйрәм чаралар әзерли. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 июнь көнне Олы Кайбыш авылында Денис Бартязовны җирләделәр. Денис спорт яраткан, районның күренекле хоккейчысы булган. Аны озатырга бөтен район чыкты дип әйтергә була. Үйләрендә хоккейдә җиңгән өчен бүләкләре, күпләгән медальләре калды дип сөйләде Азатлыкка күршесе Чулпан Фатхуллина. Чыгарылыш сыйныф укучысы 19 июньдә асылынган. Денис әнисе Зөлфәрия ханым белән генә яшәгән булган. Денисның сыйныфташлары ВКонтакте сәхифәсендәге битләрендә авыр туфрагың җиңең булсын, син бөтенсенә караганда да иң яхшы идең, син шундый акыллы әйбәт кеше идең дип язылган. Фейсбукта бу хәл турында 9 июньдә Кайбыш районында 11 сыйныфны бетерүче егет рус теленнән БДИ бирә алмаганга асылынып үлгән дигән язу куючылар да булды. Кайбыш районының мәгариф бүлеге башлыгы Илдар Шакиров Азатлыкка әлеге үлемнең сәбәбе турында сөйләшү иртәрәк, башта тикшерүчеләр нәтиҗә ясарга тиеш дип белдерде. Аның сүзләренчә, Денис математик имтиханны 5-кә тапшырган булган, рус теленнән дә 53 балл җыйган. Аның имтиханнары берсе дә начар түгел иде, ди Шакиров. Кайбышта Денис БДИ аркасында гына китеп барды дигән сүз таралган. Фатхуллина сүзләренчә, Денис тагын 2 иптәше белән бергә Казандагы Эчке эшләр министрлыгы югары мәктәбенең юридик факультетына укырга керергә җыенган булган. Рус теленнән 53 балл гына җыйганга күңеле бик төшкән. Үләсе көнне әнисе эшкә чыгып киткәндә яшьле күзләре белән озатып калган. 9 июньгә каршы төндә дә Денис социаль челтәрләрдә иптәшләренә «Мин җәмгыять белеменнән начар бирдем, максатыма ирешә алмадым» дип язган. Кайбыш һәм Апас якларында бу елгы БДИ алдыннан һәм имтиханнар вакытында яшьләрнең үзләренә кул салуы бу өченче очрак. Апас районының Урта Балтай авылында 9 март көнне 9 сыйныфны бетерүче Руслан Асылны бүлгән иде. Морзалар авылында яшәүче Диана да БДИ-ны бирә алмам инде мин дип смс язып үз-үзенә кадаган була. Аны район хастаханәсендә коткарып калалар. Чулпан Фатхуллина районның балиг булмаган балалар белән эшләү комиссиясе әгъзасы да. Ул республика күләмендә атнага бер мәртәбә балалар һәм үсмерләр язмышына багышланган видеоконференцияләр булып торуы турында әйтә. Бу видеокиңәшмәнең соңгысында быел Татарстанда БДИ һәм төп дәүләт имтиханы белән бәйле балаларның үз-үзләренә кул салу очраклары арту турында да сүз булган. Ел сайын имтиханнар вакытында Татарстанда укучылар арасында үлем очраклары булып тора. 2014 елда Казанда БДИ-дан соң бер укучы кыз вафат булды. Әлбәттә, табиблар моны имтиханнар белән бәйле түгел дип аңлатырга тырышты. Татарстандагы кайбер мәктәпләрдә металл тикшерү капкасы аркылы үткәндә кызларны билгә кадәр шишендерү дә зур шау-шу тудырды. Психологлар үсмерләрнең бу имтиханнарына бик җитди кабул итүләрен һәм нык борчылуларын да белдерә. Казандагы Ясминә психология һәм иҗат үзәге җитәкчесе Наилә Бәширова сүзләренчә, үсмерләр болай да нечкә күңелле, психологик яктан тотрыклы түгел, ә имтиханнар сәбәпле алар аеруча зур стресска дучар.
Минем таныш кызның үзе психолог булып эшләй, и малае бик яхшы мәктәптә укый, и аның исәбендә яхшы институтка урнашу, укырга керү дип әйтим. Дүртлеге әздаваты кем бек қаты переживаты тәді вообще асуныңсы дейінді баладай. Сыравны тәкір мен өзі психолог боларағы әлі оланға помогаты те, ничего, сыравны ола бірсі, бір жайын табуыр ола деп. Но психологическое состояние яшлерін, конечно, егі вақытта однозначно, деп әтім елі, может сказать, неадекватный. Это даже, да? Стресс индалар үшін бек қаты.
Чөнки бу егенең авырлыгыннан да һәм аннан соң алдагы язмышлары, алдагы киләчәкләре өчен теге борчылудан да алар бик каты стресска бирелә инде бу вакытта.
Ну, алар инде армияга китерләр дип инде сразу тоже бер нияләр инде бер чылалар әйбәт җигетләр өчен. Анда переживаниялар еш. Янарсын. Бар бер инде ул путевка бит инде, путевка жизнь.
Татарстанда шушы егі вакытында асылны бүлү очраклары бик күбейде. Узган ел менә Кукмара районында булды хәл, быел аннан соң менә ике очрак булды. Бер кыз үзенә шәнчеде, һәм бер егет асылны бүлде еге алдыннан. Апас районында, әле менә кичә генә Кайбыш районында бер егет асылынган, әмма ләкин теге без издереп әйтә алмыйбыз, аның егедән асылынган дип инде, теге еге аркасында дип инде. Ну шушы вакытка туры килгән дип әйтәм инде. Ничек уйлыйсыз, яшьләрнең бу нәрсәләр психологик яктан шундый тотырыксызракмы? Нәрсә бу? Сәбәп нәрсәдә булырга мөмкин?
Ай, аны бит инде һәр кешене индивидуально карарга кирәк әбекме? Николай, именно крайнеска китәләр дип әйтәм инде бит. Но безнең менә бик известный психолог бар инде, Педишкин, мин хәзер фамилиясын әйтә алмыйм әбек. Ул егларга каршы. Ул ди, ул кешелекле түгел дип әйтәм буламын, егыны. Әбек.
Мхм.
Аның, например, лекциялары мен тумаган идем. Ну, бу безнең арада гына дип әйттем инде. Бик тәмей. Шуның хәле ул кешенең инде вообще получается теге оценка белән генә бөтен укуын да оценить итеп невозможно бит инде, әйтме? Ул все равно объективный түгел дип әйтүем инде, әйтме? Субъективный. И ул как бы нинди оценка була, ул шул бала үзенең самооценкасын инде кимсетә дип әйтим инде. Әгәр дә бит ул ситуативны гына экзамен биргәндә, кайбер кеше, например, знаниялар яхшы, ә стресста чыга алмый торган кешеләр була, дигән стресс устойчивость юк.
Әйе, мисал өчен теге бала каушап калырга мөмкин, бик белемле булса да аннан чыга алмый, яза алмый, икеле гомер буе озата бара инде, бал җыя алмады дигән, шушы ни бик борчыла инде алар менә шушындай.
Е-е-е. Әйтәм ич, кайбер кеше, например, эшлеге укыган бала да ул аның исе китми, ул теге ни, состояние стрессовый булмаса, и куян бер җаенда таба уйлап та чыгара, күчерә дә ала дигән кебек инде, и нормально гына экзамендарын биреп чыга. Әмма, например, башында яхшы даже, знаниялары яхшы, әмма, например, комплекс отличницалар була бит инде, әмма, алар вообще аларга бишлеге генә булсын, ишлеләр генә булсын, әйтми, әгәр дә дүртле булса алар вообще аларның целый стратегия инде, әйтми, алар өчен. И андый балалар тоже, ну, артык борчылалар, артык борчылалар, шуңа күрә концентрироваться итә алмыйлар экзаменга. И әйтәм ич, ул иммунитетны да ослаблять итә. Анда менә күп факторлар.
Наилә ханым, бу халәттән чыгу өчен нәрсә? Һәр мәктәптә көчле психологлар эшләргә тиешме? Ничегрәк менә бу халәттән чыгарга мөмкин? Шушындый менә коточкыч фаҗигаләр булмасын өчен, бала үзенең муйнына элмәк салмасын өчен.
Ну, психологлар менә практика күрсәтә инде, бу мәктәптәге психологларга бик бармыйлар шул. Потому что аларны куркалар, психологлар бер-бер, ну, бит психолог нәрсәгә барабыз? Без ышанабыз, әйтме? Без безнең эчтәге серләребезне ачабыз. Әгәр дә эчендәге сереңне ачсаң да, синең сереңне укытучыларга әйтерләр дә, син аннарысын еще хуже состояниега теге калмасын өчен шундый практика бар, бик ышанып бетмиләр. Минемчә, все-таки менә укытучыларга инде күбрәк. Потому что алар бит инде балалар белән эшлиләр, әйтме?
Якынрак инде, теге куркытып түгел инде, теге бира алмыйсыз, менә сез бира алмыйсың дип түгел, ә киресенчә теге бира алачаксыз, борчылмагыз, барса да әйбәт булачак дип, шундый теге рух күтәрү.
Мин сезгә ярар, тагын бирәсез дип, теге безвыходный бега дип нимәс кирәк, потому что алар укучылар тоже аларның теге показательләрен снимать итергә не миләр әрекме, чтобы у них показатели были хорошие, они тоже начинают давить. Да? Аларын үзләренең теге максатлары бар дип әйтәм инде, әйтме? Вот. И психология белән баланың менчә аның бер көндә заниматься итмек. Оценкалар гына, әйтме, основной фактор. Менә балаларга аңлатырга кирәк обязательно. Бирмәсәң дә барыбер менә шундый практика бар бит, все равно икенче елга бирәсең. Бу жолы бирмәсәң, башка җиргә керәләр. Менә минем өчен укытучылар авторитеты дигәндә. Укытучылар шулай дип әйтсәләр, бала тынычландыра, тынычлана. Мин шулай дип уйлыйм, белмим, әти-әниләре, например, мин әти-әниләр белән сөйләшкәнем бар. Ике вакытында алар үзләре дә тегеми, артык переживать итәләр, әбекме? Сез мәйтән теге переживать итәсең, бату естественно переживать итәсең, әбекме? Но бит инде ул соразмерны булырга тиеш. Кеше бит инде аннан үлмәк инде ул кермәсә. Әмма ну соразмерность деген нәрсә юк, әбекме? Бер как будто әгәр дә менә егез давать итмәсә, все конец света деген сүз, әбек. И бала переживать это, они уже переживают это, и оларны переживаниялары еще больше увеличивает, да, бек?
Бу яшлык бит әле 16-17-18 яшлык вакыт бит әле ул шундый теге шулай ук теге психологик яктан төрле якларга толпына торган вакыт теге тутырыклы түгел психологик яктан да.
Әле алар неустойчиво. Алар өчен хәзер это яны авторитет түгел, именно сверстниклар авторитет, да, бекме? 15-16 яшьләрдә уже, например, инде без кичкенә чагында әни кеше инде менә балаларга авторитет бит инде, әлек әни нәрсә әйтте дигән. Аннары соң теге менә теге кризис башлана, подростковый, алар өчен уже менә нәрсә әйтә, минем дустым, ничек кешеләр әйтә, алар өчен бик важно. И шуңа күрә алар очень стрессоустойчивый, аларның гормональные изменения. Мне бик овер дилерин психологлар, мне ол вахатны. Кризис постоянно була ол, мне самый овер кризис подростковый кризис дилер. Потому что гормональные изменения бары, әбекме? И экзаменнар, башы шлеми башлы гормональные үзгәрешләр болған, дайма? И балага ты должен. И ты выдержать сам деле бик овер. Әгәр дә нинди булса да разгрузка булмаса, хотя бы бер адекватный кеше булырга тиеш дип үзеңне әйтәсезме? Гаиләдә бер адекватный кеше булырга тиеш, аңа торырга тиеш, тынычландырырга тиеш. Әле ул вакытта да әле ул теге нормага гына килә. Әгәр дә әле ул өйдә андый адекватный кеше булмаса, обстановканы без генә нигә, инфрастрга, менә теге есть всегда выходы любой ситуации дип аңа торырга. Шундый кеше булмаса, бик авыр гаиләгә андый очракта.
Психолог белән Наил алан сөйләште. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Уфада июль башында ШОС һәм БРИКС ил башлыклары саммитында халык өчен уңайсызлыклар күп булачак. Ана урнына хакимиятләр халыкка бәйрәм чаралары әзерли. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фаткулин.
Халыкара форумларда кабул иткән Өфөлә халыкка берни тиклем уңайсызлыклар тууы көтелә. Властьлар буны аңлап кабул итергә сакыра. Мәсәлән, 6 июльдән 11-нә тиклем Өфө кешеләренә юбилейларын, туйларын, башка байрамдарын билдәләүдән тыелып торырга тура киләсәк. Төп форум үтәсәк Конгресс холл биләмәләренә инеп сыгып йөрү дә тыела, тимәк ситтән килгәндәр Салават Юлаев һәйкәле янында фотога төшә алмай. Саммитар көндәрендә Өфөнең айрым урамдары ябык тәртиптә буласак. Ул урамнардан төрле дәүләтләр башлыклары кортеждары үтә. Яйгы ялга диңгез буена юлланучыларга ла маршрутларын алдан уйларга кәңәш ителә. 7-11 июльдә чартер рейстар туктатыла. Аэропорт биләмәләренә шәхси автомобильләрдә үтү тыела, җәмәгать транспортында барырга кәрәк буласак. Шулай да саммитлар фәкать уңайсызлыклардан тора дип кабул итәргә кирәкмәй. Мәсәлән, Өфө халкы өчен Хупайлы, Дим, Затон, Черниковка бистәләрендә байрамдар оештырыласак. Шулай ук Рус драма театры алдында Ленин мәйданында тантаналы сара буласак. Саммитларга тотынылган аксага килгәндә шәхси инвесторларның 6 миллиард сумы киткән. Яңа 7 кунакхана улар өлеше. Өфө аэропортын Агыдел буен матурлауга федераль казна 2 миллиард ярым бүлгән. Конгресс холл менән опера һәм балет театрын төзекләндерүдә Башкортстан казнаһыннан 2 миллиард 600 миллион сумга башкарганнар. Әлегә барлык сыгымнары тулы дип әйтеп булмый. Килгән кунакларды ашату, үстерү, яшәтү боларын федераль оештыру комитеты бүләсәк. Килгән яклардан да ниндәйдер сыгымдарды каплату карала. Саммит кунаклары өчен Өфө ресторандарында башкорт ризыктары әзерләнәсәк. Башкортостан буенча тәфтиш комитеты башлыгы Алексей Касьянов вазифаһыннан бушатылды. Ил башлыгы Владимир Путин ошо турала фарманын имзалана дип хабар итәләр ведомствонан. Юстиция генерал-лейтенанты Алексей Касьянов төбәк комитеты менен ул оештырылгандан алып 2017 елдан итәкселек итте. Башкортостан буенча тәфтиш комитетының яңа итәксеһе июнь адакларында тәгаенләнер дип көтелә. Әйткәндәй, күптән түгел Мәскәүдән килеп, Башкортостан комитетының эшмәкәрлеген тикшергәйнеләр. Республика ведомствосында Алексей Касьяновтың вазифаһыннан бушатылуын бул тикшерүгә бәйле булмау турында ла белдерәләр. Башкортостанда 12-14 июньдә беренсе тапкыр Башкорт этнография форумы үтә. Ул Баймак районында оештырыла. Яшьләр өчен тәгаенләнгән этнофорум катнашучыларды Башкортостан тарихы, мәдәнияте, йолалары, гореф-гадәтләре менән таныштыра. Йыйынды улгары өчен Баймак районында Бүткән авыл, элекке Мостай авылын һайлагандар. Бөек шагыйрь Александр Пушкин исемен Көйергәҙе районы Шабагыш авылында мәңгеләштерделәр. Ошо көндәрдә шагыйрьнең тууына 216 ел тулды билдәләгәндә, Шабагыш мәктәбе биләмәһендә Александр Пушкинга һәйкәл асыла. Бул турала ошо мәктәптең укытучысы Илшат Нәҗмиев белдерде.
Шабагыш авылы мәктәбендә уку йорты алдында бөек рус шагыйре Александр Сергеевич Пушкинга һәйкәл ачылачак. Аның авторы, билгеле скульптор, Русияның атказанган мәдәният хезмәткәре Александр Казинин. Уку йортының Пушкин тарихи әдәби музее җитәкчесе Рафик Әминов күп еллар элек аңарга зур үтенеч белән хат яза. Вакыты бик тыгыз булуга карамастан, Александр Егорович аның үтенечен кире какмый. Үзенең иҗат имешен ул мәктәптә бүләк итеп тапшырырга була. Бу хыялым танылган рәссам һәм скульптор озак еллар буена күңел түрендә йөртә. Һәйкәлне ул үзе алып килеп, үзе үк урнаштырып куярга әзерләнә. Мәктәп һәм музей җитәкчеләре аның белән интернет челтәре аша хатлар алышып, хәбәрләшеп тора. Һәйкәл куела торган мәйданчыкны төзелеш һәм бизәкләү эшләре Шабагыш авылы биләмәсе бюджеты исәбенә башкарыла. Бөек шагыйрьбезгә һәйкәл ачу тантанасы районыбыз елъязмасында лайыклы урын алырлык вакыйга булыр дип ышанабыз.
Учалы районы Ахун авылы мәсетенең 145 еллыгын билдәләнәләр. Заманында Ахунда үз мәсет эшләп килә, революциядан һуң икәүһенең манарахын басып төшерәләр, әмма халык өсөнсөһен һаклап алып кала. Ул совет елларында ла Башкортстанда һаклап калынган 16 мәсеттең береһе. Ошо изге йорт хәзер Буат ярым самаһы яшәй. Мәсеттең 145 еллыгына баш мөфтий Тәлғәт Тәжетдин дә барды.
Ахун авылындагы мәсет Совет вакытында нибары бөтен Башкортстанга 16 мәчет калган иде, шуларның берсесе иң күренеклесе. Авылның исеме дә борынгы хәзрәтләрнең вазифасы буенча аталган. 145 ел буена шуның никадәр заманы динсезлекне безгә тагырга маташкан вакытларда булды. Тырышып саклап килделәр. Һәм шуның җимешен күрәбез. Балалар улуларыбыздан да шәбрә китереп, шәһадәт кәлимәләрендә лә иләһа илләллаһ Мухаммадур Расулуллаһ дип тәкбирләрендә, тәсбихларында әйтеп тора. Моннан артык куаныч булуы мөмкинме?
Баш мөфтий Тәлғәт Тәжетдин. Әле мәсет карамаганда мәдрәсә оештыргандар яйгелеген лагерь эшләй. Балалар гарәп әлифбаһын өйрәнә, Коръән сүрәләрен ятлай. Башкорт эпосы рус телендә уйналасак, Рус дәүләт академия драма театрының мөрәҗәгате буенча Несчастный случай төркем версиясе Алексей Кортнев Акбулат эпосы нигезендә рок операда. Билдәле музыкант танылса, әлегә тиклем оның этник музыка менән эш иткәне булмаган. Башкорт эпосы иҗади карьерасында тәүге шундай һынау. Йырсы либретты язудан тыш, уны башкараса кешеләр дә үзе һайлай. Рок операла профессионал артистлардан тыш, вокал һәм хореографик һәләтте булган һәвәскәрләр дә катнашала. Мюзикл республика башлыгы грантына әзерләнә, премьера яладагында булыр дип көтелә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Бугай Атарды Кылады
Саратауда 2 көн дәвамында Америка Кушма Штатлары, Казахстан, Кырым, Румыния, Түркия һәм Русия төбәкләреннән килгән 70-тән артык галим Алтын Урданың нәкъ үзәгендә урнашкан борынгы Үкәк каласы турында фикер алышты. Татар галимнәре җыенның резолюциясенә хәзерге Саратауны Үкәкнең дәвамчысы итеп санарга кирәк дигән җөмләне кертсә дә, урыс галимнәре моңа каршы чыгып, ул җөмләне резолюциядән сызып ташлауны таләп итте. Мондай зур дәрәҗәдә үткәрелгән тарих конференциясен Саратау халкы хәтерләмидер. Җыенны ачу тантанасында өлкә губернаторы Валерий Радаев катнашты. Форумны үткәрү идеясын тарих фәннәре кандидаты Камил Аблязов күтәреп чыккан. Аблязов Русиядә танылган эшкуар, татар тарихына кагылышлы китаплар авторы. Шул ук вакытта ул федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары һәм Саратау өлкәсе губернаторының киңәшчесе булып тора. Конференцияны Аблязов җитәкләгән Саратау өлкәсе татар мөхтәрияте белән берлектә Саратау өлкәсе хакимияте һәм Татарстан фәннәр академиясе үткәрде. 850 мең тирәсе халкы булган Саратау шәһәрендә татарлар саны ягыннан 2нче урында 15 меңләп кеше. Өлкә буенча татар халкы 3нче урында тора 53 мең кеше. 2нче урында казаклар, алар 76 мең. Өлкәдә татар авыллары бар. Саратауның үзендә татар милли гимназиясе эшләп килә. Шәһәр урамнарында хәләл ризык кибетләре бар. Русиянең рәсми тарихында Саратауга нигез Казан ханлыгы яулап алынганнан соң 1590 елда салына дип әйтелә. Татар галимнәре әлбәттә бу фикерне кире кага, чөнки инде 1262 елда нәкъ менә шушы җирдә Үкәк шәһәре барлыкка килгән була. 1395 елда кала Аксак Тимер гаскәрләре тарафыннан җимерелеп юкка чыга. Үзара сөйләшкән вакытта Татарстаннан килгән галимнәр түбәндәге фикердә тукталды. Саратауда Алтын Урдага багышланган халыкара фәнни җыенның зуы үзе зур казаныш. Урыс тарихында Алтын Урдага карата яшәп килгән тискәре карашны фәкать әнә шундый халыкара җыеннар үткәреп кенә үзгәртеп була. Казаннан килгән делегация саулы иде. Татарстан фәннәр академиясе президенты Мәхзум Сәләхов, тарих фәннәре докторы Индус Тахиров, Татар энциклопедиясе институты мөдире Искәндәр Гыләҗев, Татарстан фәннәр академиясенең археология институты мөдире Айрат Сиддиков, татар фәннәре докторы Дамир Исхаков, Миркасим Госманов исемендәге Алтын Урданың тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге мөдире Илнур Миргалиев һәм башкалар. Мәхзум Сәләхов чыгышында Татарстан һәм башкалар. Аларның һәрберсенең чыгышлары һәм фикерләре турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин хәзерге Татарстан Республикасын Идел буе Болгар дәүләте Алтын Урда һәм Казан ханлыгыдан турыдан-туры варисы дип билгеләде. Аны борчыган төп мәсьәлә Идел буенда Казан юлланганнан соң барлыкка килгән урыс шәһәрләренең төрки татар атамалары. Халык игътибарын иң күп җәлеп иткән чыгыш АКШның Висконсин университеты профессоры Юлай Шомил оглыны кабылгандар. Ул иң элек аудиторияны ике телдә, инглизчә һәм татарча сөйләмләде, соңрак урысчага күчте. Аның сүзләренә караганда, Алтын Урданың икътисады иң беренче чиратта сәүдәгә корылган булган. Сарай Бату һәм Сарай Бәркә шәһәрләре иң элек нәкъ менә сәүдә шәһәрләре буларак барлыкка килгән. 14-нче гасырда Алтын Урдада эшке киеренкелек арткан, Идел буе шәһәрләренә Аксак Тимер һөҗүм иткән. Конференциянең резолюциясе шактый кызыклы пунктлар керде. Үкәк шәһәрчегендә дәүләт тарафыннан саклана торган объектлар исемлегенә кертү, Саратау шәһәре көне бәйрәм ителгәндә Үкәк исемен телгә алу, Үкәкне Саратау халкына мөмкин кадәр таныту, хәзерге Саратау шәһәрен борынгы Үкәк каласының дәвамчысы итеп кабул итү, Айрат Сиддиков, сез бу резолюция белән килешәсезме дип сорагач, берничә урыс галиме ризасызлыгын белдерде. Болар барысы да Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Кирегез, карагыз, укырагыз. Керегіз, қорағыз, ұқағыз, фикірлеріңізді қолдырыңыз. Біздің адресіміз ozatlik.org.
Oh,
Азатлык радиосы. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.